Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Güzel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Hytaýda koronawirustan ýogulanlaryň sany ýene artdy we 425 adama ýetdi. Hytaý resmiýetleriniň 4-nji fevralda aýtmagyna görä bir gije gündizde keselleniň ýene 3235-i hasap alynypdyr. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serwislerinde bu sanlar berilmeýär. Global epidemiýanyň dowam edýän wagtynda türkmen häkimetleri ýurtda sanitar epidemiýologiýa çäreleriniň puhtalandyrýanlygyny we serhetiýaka giňişliklerde Gözökçülüge güýçlendirýänligini mälim etdiler. Hemaniýakili çäreleriň amala aşyrylýanlygy barada taýyk habar bermediler. Şol bir Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä şu günler Lwów vilayatynda aktiw çäreler gözeýilýär. Hususan da meditsina edaralarynyň iş ýerleri, edara karhanalaryna aýlanýarlar we demalyş ýollarynyň ýokuşmalar arkaly ýaýraýan keselerden goranmagyň zerurlygyny duýdurýarlar. Emma olar munyň näkili wirustygyny aýtmaýarlar, grip diýerler. Belki-de dowul döremeginden howat irlenýän bolmaly dip habarçymyz bellýär. Üstesine bu regionda jemgyýetçilik ýerlerinde arasaçylyk çäreleri güýçlendirilýär. Koronawirus sebäpli Lwowyň bazarlarynda bar zady hlor bilen ýuýarlar, mekteplerde ýüzärlik tutadýarlar. Mektep okuwçylary maskalary takynyp başladylar. Hususan da 1-nji mekteping okuwçylarynyň mektebe maskaly gelmek talap edildi diýip Lwowdaky habarçymyz 4-nji fevralda habar berdi. Onuň söýlerine görä bu ýagdaýda maskalaryň bahasy 5-den 10 manada çenli ýokarlanypdyr. Azatlyň habarçylarynyň we gararsyz media serwislerinin maglumatlaryna görä, Lwow vilayatynda Hytaýdan barýan raýatlaryň yerleştirilýän karantin zonasy ýerleşýär. Türkmenabat şäheriniň çetinde ýokunç keseller hastahanasynyň golaýynda çadyr lagerinin döredilenligi 3-nji fevralda Azatlyk radiosyna mälim boldy. Emma bu ýerde saklanýanlaryň sanyny vilayat resmiýetlerinden anyklap bolmady. Şol bir wagtda Azatlyk mardaky habarçysy karantinden öýlerine goý berilýän adamlaryň hem bardygyny aýdýar. Mardaky Bir studentleri 2 günden öýlerine goý berdiler. Täsirli tanışları ya da garandaşları bar bolan adamlar olaryň üstü bilen öz çağılarını öýlerine alyp giderler. Meniň tanışymyň ogly öýüne jaň eden soň ony alyp gaýtdylar diýip habarçymyz 4-nji fevralda aýtdy. Onuň bellemegine görä karantin zonasyndaky şertler we imit yaramaz. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy Aşgabatdan 170 kilometr uzaklykda ýerleşýän Duşak owasynda da karantin zonasynyň bardygyny habar berdi. Onuň söýlerine görä bu ýere 29-njy ýanwarda Hytaýdan gelen 79 ýolugçy 20 günlük karantine iýerilipdir. Bu ýerde de şertler agyr bolup, käwirler ýuwunmak üçin öýlerine gaýdýarlar. Käwirleriň ýygynan giýim we azyk eltýärler diýip habarçymyz bellýär. Edara kärhanalarında arasaçılık çərələrini geçirmek önçü işler Mari vilayetinde hem gözeyliyər. Xabarçıymızın sözlerine görə vilayetin dövlət edaralarında və mektəblərində şunlar xlor vilən yuvmaq talabı berca ediliyər və bu işe işgərlər hem okuçular çəkiliyər. Şeylədə yerli həkimətlər ilati daşarı yurtlardan getirilən miyvələri yeməkdən saklanmağı çağırıyarlar. Bu yaqdaydı ilat virustan öz başta qoranmağı tinanşiyar deyip xabarçıymız belliyər. Dermanxanalarda dermanlar qımmatlayar köçü lerde yüzü maskalı adamlar köpölýär. Käbir dermanxanalarda ilata dermany derek ösümlük otdary hödürlenýär. Häzir dermanxanalarda ütkülükden dermany derek buýun kökünü teklip edýärler. Antigripina derek ýüzärli hödürlenýärler. Adamlar nämetçigini bilmän howf sala düşýärler diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleri dünýä ýaýraýan şu çaka çenli näbirli koronawirusy diňe bir gezek resmi taýdan agdadylar. Daşary işler ministrliginiň web-saýtynda koronawirusa garşy görülýän çäreler bilen baglylykda çap bolan maglumatda ýurtda ilati zerur bolan dermanlar hem medisina serwisleri bilen üpçün etmek boýunça ähli çäreleriň görülýänligi habar berildi. 1-nji fevralda Türkmenistan Pekin bilen howa gatnawyny wagtlaýyn togtatdy. 3-nji fevralda Özbekistan bilen terkedin ýapdy. 4-nji fevralda Azatlyk Hytaýdaky diňleýijileri Türkmenistana aşmak umydy bilen Pekiniň aeroportunda bir näçe günläp garaşan türkmenistanlaryň ençemetiniň 3-nji fevralda türkmen howa ýollarynyň uçary bilen ýurduna uçanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň döwlet mediýasy koronawirus epidemiýasy we onuň öňüne almak boýunça Türkmenistanda görülýän çäreler barada habar bermän gelýärler. Resmiýetleriniň 4-nji fevralda aýtmagyna görä, diňe bir soňky gije gündizde koronawirustan ýene 64 adam ýogulyp, jemi helak bolanlaryň sany 420-den aşypdyr. Hytaýda keselleniň umumy sany 20438 adama ýetipdir. Koronawirus dünýäniň 24 ýurdunda tasdiklendi.